consonanțe lirice.
Sunt Elisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun bun venit la emisiunea Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să-l cunoaștem pe Johannes Brahms și creația sa. Prima mare lucrare orchestrală a lui Brahms a fost concertul pentru pian în re minor, prezentat în premieră în anul 1859 cu Brahms la pian. Începutul concertului, vioi și îndrăzneți, cu o temă admirabilă, sfidătoare, care îți dă fiori, anunța un talent major. Nu se anticipase ca lucrarea să fie prezentată de foarte multe ori, pentru că era prea dificilă, prea lipsită de compromisuri de dimensiuni prea mari. Consensul inițial se putea găsi în remarca unui critic că publicul a fost uluit și muzicienii înmărmuriți. La premiera de la Leipzig, un alt critic a numit concertul o simfonie cu un pian obligato. Nu este o idee originală. Cu mulți ani în urmă, Hoffmann numise concertele lui Mozart și Beethoven nu atât concerte, cât simfonii cu pian obligato. În continuare, criticul afirmă că partea de solo este cât se poate de imposibilă, iar partea orchestrei constă într-o serie de acorduri sfâșietoare. Orașul Leipzig era sediul arhiconservatorilor neo-mendelsonieni. Dar criticile de la Leipzig au trezit ecou în multe alte părți. Anton Rubinstein a comentat ceea ce gândeau numeroși muzicieni atunci când a apărut muzica lui Brahms. Citez: pentru salon nu este suficient de grațios. Pentru sala de concerte nu e destul de puternic. Pentru sat este insuficient de rustic. Pentru oraș, insuficient de cult. Am foarte puțină încredere în asemenea firi. Am încheiat citatul. Chiar și compozitorii foarte progresiști de felul lui Edouard Lalou de la Paris își exprimau nemulțumirea la mai bine de 20 de ani după ce fusese scris concertul în re minor. Într-o scrisoare către violonistul spaniol Pablo Sarasate, Lalou spunea că a ascultat de 5 ori concertul în re minor. Îmi mențin părerea că, atunci când se urcă pe scenă, solistul trebuie să aibă rolul principal și nu să fie tratat ca un membru al orchestrei. Dacă genul solistic îi displace compozitorului, atunci n-are decât să scrie simfonii sau altceva numai pentru orchestră, dar să nu mă plictisească cu fragmente de solo întrerupte la tot pasul de orchestră. Mulți pianiști gândeau la fel. Concertul în re minor nu a fost cântat de prea multe ori și abia în anii 50 ai secolului 20 a devenit una dintre cele mai populare piese din toate programele de concert. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem și noi partea întâi din concertul pentru pian și orchestră în re minor de Johannes Brahms. Indiferent ce spuneau sau credeau criticii, era clar că se făcea auzită o voce nouă și o serie de oameni importanți din Germania muzicală au luat notă. Treptat, reputația lui Brahms a crescut. Clara Schumann și Joachim îi cântau muzica. Julius Stockhausen a început să interpreteze lidurile. În 1862, Brahms a vizitat Viena, apoi s-a întors în anul următor și s-a stabilit aici pentru tot restul vieții. O decizie a filarmonicii din Hamburg a atârnat greu în balanță. Brahms ar fi vrut să devină dirijor al orchestrei, dar a fost respins. Respingere care l-a marcat până la sfârșitul vieții. În sosirii la Viena, lui Brahms i s-a oferit postul de dirijor la Academia de Canto, unde a rămas timp de 2 ani. După aceea, s-a concentrat asupra activității componistice pe care a întrerupt-o doar cu ocazia unor scurte turnee ca pianist sau dirijor. La Viena și-a făcut câțiva prieteni, printre care pianistul Julius Epstein, violonistul Josef Hemmelsberger și cântăreața Amelie Weiss, care s-a căsătorit cu Joachim. Josef Hemmelsberger, care era liderul unui proeminent gvartet de coarde, l-a aclamat entuziasmat pe Brahms ca pe moștenitorul direct al lui Beethoven. În cercul lui Brahms se mai aflau renumitul chirurg și meloman Theodor Billroth, dirijorul Hermann Levy, care mai târziu s-a mutat la München, devenind wagnerian și pierzând astfel prietenia lui Brahms, criticul Max Kalbeck, care a scris prima biografie importantă a lui Brahms, muzicologul și specialistul în Beethoven, Gustav Noteboom. Lucrarea cu care a devenit Johannes Brahms celebru a fost Requiemul German, cântat pentru prima dată la Dresda în anul 1868. Lucrarea completă, pentru că i-a mai adăugat o parte, avea să fie prezentată în premieră anul următor la Leipzig. Textul este în germană, din Biblia luterană. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Requiemul German de Johannes Brahms.
Thank you.
După succesul cu Requiemul German, Brahms a încetat să mai facă turnee în calitate de pianist. Până în anul 1876, a scris în toate formele, cu excepția simfoniei și a operei. Opera nu l-a interesat, deși uneori spunea că i-ar plăcea să facă o încercare. Dar nimeni nu le lua în serios. Cu simfonia era însă altceva. Prietenii îl îndemnau mereu să scrie o simfonie, însă el nu îndrăznea să treacă la fapte. La fel ca romanticii, avea în fața ochilor spectrul înfricoșător al simfoniei a noua de Beethoven, cu care trebuiau comparate toate simfoniile. În cele din urmă, în anul 1876, a apărut Simfonia numărul 1. Brahms a lucrat ani de zile la ea, fără să se grăbească. La vârsta lui, aceea de 44 de ani, Beethoven compusese deja 8 dintre cele 9 simfonii. Dar Brahms, care fusese salutat drept succesorul lui Beethoven, nu avea de gând să intre în competiție cu cel mai mare dintre toți simfoniștii lumii înainte de a fi sigur pe sine. Să compui o simfonie nu e glumă, spunea Brahms prietenilor care îl îndemnau să o scrie. Și n-aveți idee ce înseamnă să auzi în spatele tău sunetele unui uriaș ca Beethoven. Fără îndoială că Europa muzicală a comparat simfonia în do minor de Brahms cu Beethoven, cu atât mai mult cu cât o temă din ultima mișcare a lui Brahms prezintă unele asemănări cu Oda Bucuriei din Simfonia a noua. Emoționat, Hans von Bülow a numit simfonia lui Brahms a 10-a. Brahms a fost pe jumătate plăcut impresionat, pe jumătate iritat de ideea lui Bülow. După ce făcuse începutul, Brahms a compus un an mai târziu o altă simfonie, apoi au urmat capodoperă după capodoperă. Concertul pentru vioară din 1879, concertul pentru pian în si bemol din 1881. După ce făcuse începutul, Brahms a compus un an mai târziu o altă simfonie, apoi au urmat capodoperă după capodoperă. Concertul pentru vioară din anul 1879, concertul pentru pian în si bemol, scris în anul 1881, simfonia a treia, lucrare scrisă în anul 1883, simfonia a patra, scrisă în anul 1885 și concertul pentru vioară și violoncel, scris în anul 1887. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem partea a treia din concertul pentru vioară și violoncel de Johannes Brahms.
Thank you.
Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Johannes Brahms. Pe curând!